Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama u Beogradskom birovu Andreja Backović i Branka Trivić. Ponedeljak je 9. novembar, a ovo su najvažnije vesti. Tači i Krasnići danas se mogu, ali ne moraju izjasniti o krivici pred specijalnim sudom u Hagu. Predsjednica Evropske komisije čestitala Bajdenu i pozvala na obnavljanje saradnje Evropske unije i Sjedinjenih Država. Bez reakcije Putina na izbor Bajdena, Vučić čestitao Bajdenu i zahvalio Trumpu. Poslednji presek u Srbiji do juče u 15 časova još 2112 novozaraženih, 10 preminulih, 106 na respiratorima. Nova hapšenja na protestima u Belorusiji. Vreme maglovito tokom jutra, u toku dana temperatura do 15 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Šta je u pobedničkom govoru poručio izabrani predsjednik Amerike, demokrata Joe Biden?
People of this nation have spoken.
Ljudi ove zemlje rekli su svoje, doneli su nam jasnu pobedu, ubedljivu pobedu, pobedu za nas, za narod.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je mogućan zajednički život Albanaca i Srba na Kosovu. Sagovornici su bili Stefan Filipović, istraživač Centra za mir i toleranciju iz Gračanice, i Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. Na pitanje kakvi su danas odnosi između Albanaca i Srba na Kosovu, Bljakaj i Filipović kažu:
u ovom trenutku Albanci i Srbi na Kosovu žive jedni pored drugi sa vrlo malo komunikaciju međusobno. Ja verujem da većina ljudi je svesna da ne može da se živi na takav način.
Moram da kažem da, nažalost, situacija jeste da postoje dva paralelna društva na Kosovu i da život teče nekim svojim paralelnim tokom.
To su samo kraći izvodi i sadržaj emisije pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Bivše vođe oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači i Jakup Krasnić, optuženi za zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Albaniji, biće danas prvi put izvedeni pred specijalni sud za zločine OVK u Hagu. Krasnić će pred sudiju za prethodni postupak biti izveden u 11, a Tači u 15 sati. U vreme obuhvaćeno optužnicom, Tači je bio politički komesar i komandant glavnog štaba OVK, kao i predsjednik privremene vlade Kosova. Krasnić je tada bio portparol OVK i privremene vlade. Kako je predviđeno sudskim pravilima, optuženi se nakon čitanja optužnice mogu, ali ne moraju izjasniti tokom prvog pojavljivanja. Imaju rok od 30 dana od prvog pojavljivanja da se o krivici izjasne. Na videokonferenciji Mali Schengen Srbija, Albanija i Severna Makedonija potpisaće memorandum o razumevanju i saradnji u borbi protiv COVID-19, a Srbija i Albanija i međudržavni sporazum o slobodnom kretanju građana sa ličnom kartom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na konferenciji preko videolinka, saopšteno iz predsjedništva. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić rekao je da će Srbija ispunjavati sve obaveze iz Vašingtonskog sporazuma koji je potpisala s Prištinom uz posredstvo administracije predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Mi smo ozbiljna država i ono što smo mi potpisali radit ćemo na tome. Da li će neka druga strana osporavati ono što je potpisano? Moguće je. Moguće je da Albanci misle da ako je Biden pobedio neće morati da ispunjavaju to što piše u sporazumu, rekao je Dačić za Radio Beograd.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen čestitala je Joe Bidenu na izboru za predsjednika Sjedinjenih Država i pozvala ga na obnavljanje saradnje i liderstva u oblasti globalnih izazova i prilika. Među prvim čestitke Bidenu stigle su od premijera Kanade Justina Trudeaua, a čestitku preko Twittera uputio mu je i britanski premijer Boris Johnson. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron također je čestitao Bidenu putem te društvene mreže. To je učinila i nemačka kancelarka Angela Merkel i saopštila da se raduje budućoj saradnji s predsjednikom Bidena. Dok su američki saveznici brzo pozdravili izbor Joea Bidena za sljedećeg predsjednika Amerike, u Rusiji nema reakcije. Za sada je tišina u Kremlju, prenosi sajt Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Glavni ruski opozicionar Aleksej Navaljni čestitao je juče 8. novembra Josephu Bidenu pobjedu na predsjedničkim izborima. I lideri zemalja Zapadnog Balkana uputili su čestitke Bidenu nakon što je 7. novembra proglašena njegova pobjeda na predsjedničkim izborima. Među prvima je te čestitke uputio predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Pobjedu Bidenu čestitao je i premijer Kosova Abdullah Hoti u ime vlade Kosova. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić čestitao je Bidenu također, kao i predsjedavajući predsjedništva BiH Šefik Džaferović. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović čestitao je Bidenu izražavajući uvjerenje da će njegova pobjeda značiti obnovu transatlantskog partnerstva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u nedjelju 8. novembra čestitao je Bidenu na pobjedi. Vučić se Bidenu obratio na Twitteru uz poruku da želi dobru saradnju Srbije i Sjedinjenih Država kao što je bila sa administracijom Donalda Trumpa. On je u subotu uveče 7. novembra tokom obilaska COVID bolnice u izgradnji u Batajnici kod Beograda rekao da će čestitati Bidenu na izboru za predsjednika, ali je dodao da mu se neće ulizivati, kako se izrazio. Odgovarajući na pitanje novinara, naveo je da nikada nijednu ružnu reč o Bidenu nije rekao, ali je dodao da bi Beogradu bilo lakše u vezi sa dijalogom s Kosovom da je pobedio Donald Trump. Demokratski kandidat Joe Biden, novi je izabrani predsjednik Sjedinjenih Država, saopštili su CNN i Associated Press nakon posljednje runde prebrojenih glasova iz Pensilvanije, jedna od ključnih država na čije se rezultate čekalo 4 dana. Pobjedom u Pensilvaniji i Nevadi Bidenu je donelo 26 elektorskih glasova, tako da ih ukupno ima 279, što je bilo dovoljno da se proglasi njegova pobjeda. Republikanski kandidat Donald Trump ima 214 elektorskih glasova. Rezultati u Arizoni, Georgiji, Severnoj Karolini i Aljasci još uvijek nisu objavljeni. Predsjednik Donald Trump još nije priznao poraz, najavio je pravni postupak pred Vrhovnim sudom. U međuvremenu je Joe Biden, obraćajući se naciji u pobjedničkom govoru iz Chase centra u Wilmingtonu u državi Delaware, gdje je odrastao, rekao da su mu građani dali ubedljivu pobjedu i najviše glasova koje je jedan predsjednik Amerike dobio. Na binu je izašao uz numeru Brucea Springsteena.
People of this nation have spoken.
Ljudi ove zemlje rekli su svoje, doneli su nam jasnu pobjedu, ubedljivu pobjedu, pobjedu za nas, za narod. Pobedili smo sa najviše glasova koji jedan predsjednik Sjedinjenih Država u istoriji na izborima dobio, sa 74 miliona glasova. Počastvovan sam vašom verom i poverenjem u
mene. Biden je najavio da će biti predsjednik koji ne vidi crvene i plave države, nego Sjedinjene Države, da će biti predsjednik svih građana.
I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
Obećavam da ću biti predsjednik koji neće deliti, nego ujedinjavati, koji ne vidi crvene i plave države, nego samo vidi Sjedinjene Države. Radit ću svim svojim srcem da steknem poverenje svih vas. I to je ono što je, verujem, suština Amerike. To su ljudi. I na to će se fokusirati naša administracija. Težio sam ovoj poziciji kako bih obnovio dušu Amerike, kako bih ponovo izgradio kičmu ove zemlje, srednju klasu, i kako bih učinio Ameriku ponovo poštovanom u celom svetu. I kako bih nas ujedinio ovdje, kod kući. To će biti moja životna čast.
It's the honor of my lifetime.
Biden je u pobjedničkom govoru pozvao i na obnavljanje demokratija i imao je poruku i za one koji su glasali za njegovog rivala, Donalda Trumpa. Kazao je da shvata kako im je, s obzirom da je i sam nekoliko puta doživljavao neuspehe. Svoje protivnike više ne smemo tretirati kao neprijatelje. Oni to nisu. Oni su također Amerikanci, poručio je Biden.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Virus korona i dalje hara svetom, gdje je zaraženo više od 50,6 miliona ljudi. Najveći broj zaraženih je u Sjedinjenim Državama, bliži se brojci od 10 miliona, u Indiji je više od 8,5 miliona, Brazilu preko 5 miliona i 600 hiljada, u Rusiji više od 1 milion i 700 hiljada, u Francuskoj također. Broj preminulih najveći je u Sjedinjenim Državama, 230.713, u Brazilu 162.269. Izvršni direktor farmaceutskog diva AstraZeneca objavio je da bi vakcina protiv koronavirusa mogla biti spremna za upotrebu krajem decembra, čeka se odobrenje. Evo i korona statistike u regionu. U Srbiji je u 24 sata do 8. novembra popodne od posljedice zaraze koronavirusom preminulo 10 osoba, čime je ukupan broj umrlih povećan na 890, kako je objavilo Ministarstvo zdravlja. Od posljednjeg preseka stanja registrovano je 2112 novih slučajeva zaraze. Za 24 sata do nedjelje 8. novembra u Hrvatskoj je zabeleženo 2543 nova slučaja zaraze koronavirusom, a 42 osobe su preminule, što je do sada rekordan broj, pa je ukupan broj žrtava 794, saopštili su tamošnji zdravstveni zvaničnici. U istom periodu u Crnoj Gori registrovano je 426 novo zaraženih na osnovu analiza 840 uzoraka, što je više nego polovina testiranih, saopštili su zdravstveni zvaničnici. Za 24 sata do 14 sati u nedjelju 8. novembra u Bosni i Hercegovini registrovano je 1211 novozaraženih, a 20 osoba je umrlo. Na Kosovu je za 24 sata, kako su zdravstvene vlasti saopštile juče 8. novembra, registrovano 730 novih slučajeva koronavirusa, a od posljedica COVID-19 preminulo je 11 osoba, čime se broj smrtnih slučajeva povećao na 755. U Sloveniji do juče, prema podacima Ministarstva zdravlja, zaraženo gotovo upola manje ljudi nego prethodnog dana, 889, ali su umrle 34 osobe, najviše do sada, pa se ukupan broj preminulih povećao na 531 osobu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Mostu radija Slobodna Evropa, čiji ćete deo slušati sada, razgovaralo se o tome da li je mogućan zajednički život Albanaca i Srba na Kosovu. Sagovornici su bili Stefan Filipović, istraživač Centra za mir i toleranciju iz Gračanice, i Bekim Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova. U ovoj emisiji objavljujemo insert iz tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bljakaj, ima li kontakata među srpskim i albanskim porodicama ili jedni i drugi zaziru od međusobnih susreta?
Naravno da ima, i to je pozitivno što ima kontakata između običnih građana srpske i albanske nacionalnosti, također između tih koji su najviše bili pogođeni konfliktom, između porodica žrtava. Oni često se susreću i hvala Bogu da su pronašli zajednički jezik i prepoznali da su na istoj strani. To je vrlo važno. Međutim, moralo bi da se radi mnogo više na približavanju dva naroda, posebno kad se radi o mladim generacijama. Znate, oni koji su rođeni posle rata, gro većina njih, i Albanci i Srbi, nisu imali priliku da se druže, da se susretu, čak ni ne pričaju zajednički jezik, ne znaju jezik jedni drugi, i ta etnička distanca čini mi se da samo se povećava ovde na Kosovu.
Gospodine Filipoviću, imaju li Srbi i Albanci na Kosovu ikakvih dodirnih tačaka ili žive potpuno odvojene živote?
Moram da kažem da, nažalost, situacija jeste da postoje dva paralelna društva na Kosovu i da život teče nekim svojim paralelnim tokom. Ono što zaista postoji jeste taj fenomen, kako ja volim da ga nazovem, ne samo kosovske, nego balkanske međe. Ovdje na Kosovu situacija je drastična u smislu komunikacije. Tužno je, moram reći, nije tužno, dobro što govorimo jezike, ali tužno je da mladi Srbi i Albanci govore na engleskom jeziku. Situacija je postavljena sistemski i ona traje preko 30 godina. Da je ni mladi Srbi ni mladi Albanci ne uče u svojim osnovnim srednjim školama ni na univerzitetima, ne uče jezik svog komšije, zajednice koja živi pored nas. Svaka inicijativa se završava samo na priči i tu se stvari ne pomeraju. Interesantno mi je ono vaše pitanje da li se porodice druže. Ono što jeste bitno, da na individualnom nivou postoji sve veći i veći broj prijateljstva, novih prijateljstva koje se uspostavljaju, i to su mladi ljudi, ali koji opet piju kafe i odlaze u restoran i razgovaraju na engleskom jeziku.
Gospodine Bljakaj, a ima li slučajeva da se održavaju stare predratne veze između porodica ili su one danas potpuno pokidane?
Pa zapravo ne bih znao šta da vam kažem. Naravno da nema u tom obimu kao što je bilo ranije. Ja znam nekoliko slučajeva da ta prijateljstva i dalje se održavaju. Kažem, ima slučajeva, ali većina zapravo prijateljstva iz prošlosti su prekinuta.
Gospodine Filipoviću, kažete da mladi međusobno komuniciraju na engleskom. Da li uopšte mladi Albanci i Srbi imaju prilike da se susretnu?
Imaju prilike, ali one neće dovesti do nekog ozbiljnijeg pomaka. Šta znači normalnost? Normalnost znači da danas, evo ovde u Gračanici, ako me pozove neki prijatelj, drug, rođak, i kada kaže hajde da popijemo kafu, on neće pomisliti da će možda biti sasvim okej da odemo u Prištinu da popijemo kafu. Ne kažem da je zbog toga krivo društvo u Prištini, već je to naša percepcija ovde u Gračanici, u Štrpcu, u Šilovu, u Goraždevcu. Ta granica jeste i dalje kod nas uspostavljena, to jest i dalje postoji, ona je uspostavljena odavno. Naša generacija se rodila sa tom međom i znate, sada je ozbiljan izazov kako preći tu među.
Gospodine Bljakaj, da li je mogućan zajednički život Srba i Albanaca na Kosovu ili će oni živjeti u odvojenim enklavama? U stvari, kakva je budućnost njihovih odnosa? Da li će doći dan kada će Albanac i Srbin normalno sesti u kafanu i popiti kafu, a da to nikome ne smeta?
Pa gospodine Karabek, zajednički život nema alternativu. Jeste u ovom trenutku, pre bih rekao da Albanci i Srbi na Kosovu žive jedni, pored drugi, sa vrlo malo interakcije, sa vrlo malo komunikacije međusobno. Ja verujem da većina ljudi je svesna da ne može da se živi na takav način. Najveća prepreka za dobre međuljudske odnose, međuetničke odnose između Albanaca i Srba na Kosovu je politika. Nažalost, zbog nerešenog političkog pitanja između Srbije i Kosova, to se oslikava na svim slojevima društava na Kosovu. Jednom kad se postigne taj dogovor između Srbije i Kosova, ja verujem da se odnosi između Srba i Albanaca će postati bolji i potpuno normalizovani. Ja verujem da će Albanci i Srbi na Kosovo konačno, možda u malo daljoj budućnosti, će uspostaviti potpuno normalne odnose, da će biti potpuno pomireni i to što ste vi pitali, možda ćemo vidjeti i zajedničke brakove i potpuno normalan život.
Gospodine Filipoviću, mislite li vi da će doći trenutak kada će biti normalno da Srbin i Albanac sede u restoranu ili u bifeu i piju kafu?
Ako mislite na restorane ovde u Gračanici, Strpcu, u Gnjilanu, mi već sedimo. Mi se ti međusobno nismo svađali. Mi već sedimo i pijemo. Međutim, da odgovorim na suštinu vašeg pitanja. Ako se vrlo brzo nešto ne promeni, Albanci više neće imati sa kim da popiju tu kafu ovde u Gračanici. Situacija je u tom smislu jako, jako kritična, jer srpska zajednica se polako krnji na Kosovu. Pod ovim uslovima, ovakvim kako smo mi opisali danas, nemoguće život. Kontekst je postavljen takav da će vrlo brzo srpska zajednica sa Kosova zaista nestati i onda će to biti istorijska i civilizacijska odgovornost svih onih koji su deo ove priče 20 godina. I to više niko neće moći da promeni. Zato je potrebno da tu kafu popijemo što pre i što bolje.
Bio je to deo iz Mosta radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li je moguć zajednički život Albanaca i Srba na Kosovu. Sagovornici Omera Karabega bili su Stefan Filipović, istraživač Centra za mir i toleranciju iz Gračanice, i Bekir Bljakaj, direktor Fonda za humanitarno pravo Kosova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pripadnik bivše vojske Jugoslavije Rajko Kozlina, koji se nije pojavio na izdržavanju zatvorske kazne zbog zločina nad albanskim civilima na Kosovu i koji je prema navodima medija pobegao iz Srbije, bio je aktivni pripadnik vojske Srbije i nakon što mu je izrečena presuda. Ovo proizilazi iz odgovora koji je Radio Slobodna Evropa dobio od Višeg suda u Beogradu. Kozlina je pred tim sudom aprila 2019. osuđen na 15 godina zatvora zbog ubistva 15 i ranjavanja dvoje albanskih civila u mestu Trnju kod Suve reke 1999. Opširnije u prilogu Ive Martinović.
Optuženi Kozlina Rajko uredno je primio prvostepenu presudu dana 1.8.2019. godine preko nadležne komande Vojske Srbije u kojoj je zaposlen, a drugostepena presuda dostavljena mu je također preko komande Vojske dana 28.1.2020. godine.
Navodi se u odgovoru Višeg suda. Rajko Kozlina se u nastavku nije pojavio na izdržavanju kazne, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naš ponovljeni upit da li je tačno da je pobegao iz Srbije, niti kako se to dogodilo. Odgovore nema ni iz Ministarstva odbrane, koje smo pitali o trenutnom statusu Rajka Kozline u Vojsci Srbije. U Višem sudu kažu da su 15. aprila prošle godine naložili policiji da se Kozlini oduzme pasoš. Optuženi se dan kasnije pojavio u sudnici na izricanju presude, kada je uz drugo optuženog Pavla Gavrilovića negirao krivicu za zločin nad albanskim civilima u Trnju. Iz Višeg suda su naveli da na ovom ročištu
postupajući zamenik tužioca za ratne zločine nije predložio da se optuženom Kozlini odredi pritvor.
Policija je 8. maja prošle godine sudu dostavila rešenje kojim se Kozlini zabranjuje korišćenje lične karte. Rešenje da mu je oduzet pasoš u sud je iz policije stiglo 6 meseci kasnije, novembra 2019. Advokat Rajka Kozline Nikola Hanžek rekao je ranije za naš program da se sa svojim klijentom poslednji put čuo u decembru prošle godine.
Ja sam kasnije pokušavao da ga kontaktiram, jednostavno nemam informacije.
Na naše pitanje zašto Kozlina nije bio u pritvoru, iz Višeg suda su naveli da tokom krivičnog postupka za to nisu bili ispunjeni zakonski uslovi.
Bio je dostupan sudu i preko komande Vojske Srbije. Svaki izostanak sa glavnog pretresa opravdao je dostavljanje medicinske dokumentacije i od početka krivičnog postupka do njegovog pravosnažnog okončanja nijednog trenutka se nije krio, nalazi u bekstvu, niti očigledno izbjegavao da dođe na glavni pretres.
Sud u julu 2013. Kozlini određuje meru javljanja upravo vojnoj policiji i zabranu prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa svedocima. Ova mera bila je na snazi do aprila 2018. kada je tužiloštvo iznelo mišljenje da za nju više ne postoje razlozi, budući da su ispitani svi svedoci. Drugi put tužiloštvo pritvor za Kozlinu predlaže u aprilu 2016. kada se optuženi nije pojavio na glavnom pretresu. Sud je i tada predlog odbio jer je, kako su naveli, branilac Rajka Kozline dostavio dokumentaciju sa Vojno-medicinske akademije koja je opravdala izostanak.
To je to pravilo da se čuvaju pripadnici vojske. To je jedan zavet ćutanja, jedan način da se oni i dalje štite.
Rekla je ranije za naš program Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. Gavrilović i Kozlina optuženi su da su izdali naredbu ili ubili najmanje 27 civila u Trnju 99. godine. Žrtve su bili muškarci, žene i deca, a najmlađe dete imalo je 4 godine.
Od Srbije sve očekujem. Sama je počinila zločine, sama ih je sudila.
Tako je Bekin Gaši, koji je masakru u Trnju izgubio 22 članova porodice, ranije za naš program prokomentarisao vest da je osuđen za ovaj zločin, verovatno pobegao od kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Poreska uprava Srbije odnedavno je pažnju usmerila na freelancere, odnosno radnike koji ostvaruju zaradu radeći po potrebi za strane kompanije preko interneta. Veliki broj freelancera, kako je uprava saopštila, krši zakon neplaćanjem poreza i doprinosa na prihode koje dobijaju iz inostranstva. S druge strane, freelanceri navode da su porezi previsoki. Prilog Sonje Gočanin priredila je Gordana Ćosić.
Ivana Anđelković, grafička dizajnerka iz Beograda, razmišlja o tome da napusti ovaj posao, a možda i zemlju. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, posao freelancera u Srbiji je veoma neizvestan, a dodatno ga komplikuje upozorenje Poreske uprave iz oktobra da su obavezni da plate poreze i doprinose državi.
Ljudi koji nisu ni mogli da uplaćuju sebi, dakle, nekakve doprinose ili tako nešto, jer ih sistem uopšte nije prepoznavao, sada bivaju kažnjeni retroaktivno za to što država nije našla nikakvo rešenje za freelancere,
kaže Anđelković. Ona svoj posao obavlja od kuće i nema stabilna primanja. Radi na projektima za klijente iz inostranstva, a zarada varira od 100 do 1000 evra mesečno. Iznos koji bi trebalo da plati po instrukciji poreske uprave za nju je, kaže, preveliki.
To bi bio otprilike još jedan iznos kao da iznajmljujem još jedan stan. Mi nismo ljudi koji želimo da nešto utajimo od naših velikih primanja, već smo ljudi koji nekako uspevamo da plivamo u svemu ovome i to na vrlo već nesiguran, neizvestan način.
Rekla je ona. U upozorenju koje je nedavno objavila Poreska uprava, kao dužnici za porez posebno se spominju influenceri i youtuberi koji prihode ostvaruju preko društvenih mreža. Jedan od njih je i Dušan Srbljak, koji vodi tehnološki YouTube kanal Akse, a koji ima 165.000 pratilaca.
Jedno od najvećih, da kažem, zabluda je da youtuberi u Srbiji zarađuju enormne količine novca. Konkretno mogu kažem da smo mi prošlo mjesec preko YouTube-a i na nekih 300.000 pregleda mesečno zaradili $85.
Objašnjava Dušan i dodaje da on najveći deo prihoda ostvaruje kao firma poslujući sa kompanijama i da na te prihode plaća porez. Poreska uprava, prema njegovom mišljenju, do sada nije uradila mnogo na edukaciji freelancera o njihovim obavezama, što vidi kao jedan segment ovog celog problema.
Pričam sa svojim kolegama, ne znaju. Znači, nije ošto je stvar da li hoće ili neće plaćati porez. Nemaju pojma.
Kaže Srbljak. Iz Poreske uprave za Radio Slobodna Evropa navode da je svako fizičko lice koje ostvaruje prihode iz inostranstva dužno da podnese poresku prijavu u roku od 30 dana i plati poreze i doprinose. Na 1000 evra prihoda značajan deo bi trebalo izdvojiti za poreze i doprinose koji freelancerima omogućavaju pravo na penziju i zdravstveno osiguranje, objašnjava knjigovođa Milan Trbojević.
Znači oni trebaju da izdvoje oko 450 eura, negde oko 45%, ako su nezaposleni. Sad opet to može da zavisi, to može biti niže, u zavisnosti od vrste usluga.
Istraživanje o digitalnim radnicima u Srbiji, koje je sproveo Centar za istraživanje javnih politika 2019. godine, pokazalo je da freelanceri u pravnom sistemu nisu prepoznati kao radnici, jer njihov poslodavac nije u zemlji. Oni tako nemaju pravo na godišnji odmor, bolovanje i druga prava iz radnog odnosa. Na najavu Poreske uprave da će krenuti sa prinudnom naplatom, reagovao je i tim Kreni promeni i Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti peticijom sa više od 20.000 online potpisa. Cilj je formiranje pregovaračkog tima za izmenu potpisa o porezima za freelancere.
Mi možemo uzeti neke od dobrih primjera uporednih zemalja, a možemo uzeti i neke od zemalja u regionu.
Objasnio je Savo Manojlović iz Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Obaveze freelancera u nekim državama regiona zaista su niže, pa tako u Severnoj Makedoniji freelanceri plaćaju samo porez od 10% na prijavljeni prihod, a u Bosni i Hercegovini porez na dohodak od 10% i zdravstveno osiguranje 4%. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je spreman da razgovara o eventualnoj izmeni zakona, ali da freelanceri moraju izmiriti porez iz prethodnog perioda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Uz informaciju da su na antivladinim protestima u Minsku, da je uhapšeno stotine demonstranata, a to je bila 13. nedelja protesta u Belorusiji, koji pozivaju na ostavku Aleksandra Lukašenka i raspisivanje novih izbora, saopštavamo još jednom i važnije vesti dana. Tači i Krasnići danas se mogu, ali ne moraju, izjasniti o krivici pred specijalnim sudom u Hagu. Predsjednica Evropske komisije čestitala Bajdenu na pobedi na predsjedničkim izborima u Americi. Vreme danas tokom jutra maglovito, temperatura u toku dana do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uz taktove naše odjavne špice, poštovani slušalci, opraštamo se od vas u prethodnih 30 minuta u Beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Pratite nas i na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na našim nalozima na društvenim medijima. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.